Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά σήμερα. Ωραία. Μόνο εσύ απαντάς σήμερα. Το λοιπόν, ας στρέψουμε μαζί τα μάτια μας και τις καρδιές μας στο Λόγο του Θεού. Ας γυρίσουμε μαζί στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, κεφάλαιο 1. Αν θα το βρείτε αυτό στη σελίδα 1602. Θα επικεντρωθούμε στα εδάφια 15 με 20 σήμερα, αλλά διότι ο Παύλος του αρέσει να γράφει μεγάλες προτάσεις, θα ξεκινήσουμε λίγα εδάφια πιο πάνω, απλά για να μπούμε στην αρχή της πρότασης. Έτσι θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 11. Ακούστε τώρα τον Λόγον του Ζωντανού Θεού. Προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, ξεκινώντας με το 11 εδάφιο. Καθώς ενδυναμώνεστε με κάθε δύναμη σύμφωνα με την κυριαρχική εξουσία της δόξας Του σε κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά, ευχαριστώντας τον Πατέρα που μας έκανε άξιους της μερίδας του κλήρου των Αγίων μέσα στο φως, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στην Βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος Του, την άφεση των αμαρτιών, ο οποίος, δηλαδή ο Χριστός, είναι εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος κάθε κτίσης, επειδή διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι πάνω στην γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και για Αυτόν. Και Αυτός είναι πριν απ' όλα, και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού. Και Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της Εκκλησίας, ο οποίος είναι η αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει Αυτός πρωτεύων σε όλα. Επειδή ο Πατέρας ευδόκησε μέσα σε Αυτόν να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού και διαμέσου Αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό Του, αφού ειρηνοποίησε διαμέσου του αίματος του Σταυρού Του, διαμέσου Αυτού, είτε αυτά που είναι επάνω στην γη, είτε αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς. Και εδώ τελειώνουμε το ανάγνωσμα του Λόγου του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, αυτός είναι ο ζωντανός Σου Λόγος. Ζητούμε αυτός ο ζωντανός Λόγος, Κύριε, να είναι ζωντανός για μας σήμερα. Ζητούμε το Πνεύμα Σου να ενεργεί μέσα μας, καθώς ακούμε από το Λόγο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και ήταν η τελευταία φορά που ήρθες αντιμέτωπος με μια θέα στη φύση τόσο θαυμαστή, τόσο μεγαλοπρεπής που έμεινες άφωνος. Ίσως ήταν κάποιον ηλιοβασίλεμα, κάποια θέα από τα βουνά του βορρά, ίσως πάνω στην Καντάρα. Για μένα η τελευταία φορά που έγινε αυτόν ήταν το καλοκαίρι. Ήμασταν οικογενειακώς στην Αμερική και η οικογένεια μας όλοι πήγαμε πάνω στα βουνά. Στην Αμερική, ξέρετε, είναι δύσκολο να βρεις τόπο που δεν έχει πολύ φως, αλλά τα καταφέραμε. Βρήκαμε ένα λόφωνο που δεν υπήρχε καθόλου φως και κοιτάξαμε πάνω. Και είδαμε τα αστέρια. Είχε πολύ καιρό να δω τα αστέρια σε τέτοια θέα. Έβλεπες τα πάντα. Όπου γύριζες έβλεπες αστέρια. Ήταν μια θέα θαυμαστή, μεγαλοπρεπής. Το μεγαλείο του ουρανού ήταν ολοφάνερο για μας. Και θυμάμαι το έβλεπα και λέω αυτόν είναι ασύγκριτο. Δεν συγκρίνεται τίποτε με αυτήν τη θέα. Όταν ερχόμαστε στα εδάφια αυτά εδώ στην Καινή Διαθήκη και άλλα εδάφια που μοιάζουν με αυτόν, όταν μας περιγράφει με τέτοια λόγια ο Παύλος τον Ιησού, ερχόμαστε μπροστά σε μια τέτοια θέα. Σε μια θέα ασύγκριτη. Ξέρετε, ο σκοπός του Παύλου όταν τα γράφει αυτά ήταν να μείνουμε άφωνοι. Να σταθούμε μπροστά από το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, να σταθούμε με δέος μπροστά Του και να μείνουμε άφωνοι με το ποιος είναι ο Ιησούς. Και ο Παύλος χρησιμοποιεί μία λέξη για να μας το εξηγήσει αυτό. Να μας πει τι θέλει να μάθουμε για τον Ιησού εδώ, στην προς Κολοσσαΐς επιστολή. Και είναι στο εδάφιο 18. Μας λέει ο Παύλος ότι ο Ιησούς είναι ο πρωτεύων. Ο πρωτεύων σε όλα. Τι εννοεί ο πρωτεύων? Εννοεί ο Παύλος με άλλα λόγια ότι ο Ιησούς είναι πάνω απ' όλα. Είναι ο πρώτος. Ο Ιησούς είναι ασύγκριτος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που έχει τη δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός, που έχει την εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστός, που έχει τη δόξα που έχει ο Ιησούς Χριστός. Κανένας στον κόσμο δεν συγκρίνεται μαζί Του. Και θέλει ο Παύλος να μας το πει αυτό για να έρθουμε εμείς και να σταθούμε με δέος μπροστά στον ασύγκριτο Χριστό. Και ο λόγος που ο Παύλος ήθελε να το κάνει αυτό για την εκκλησία στις Κολοσσές είναι διότι γύρω από την εκκλησία και ακόμα ίσως και μέσα στην εκκλησία είχαν αρχίσει να έρχονται άτομα που προσπαθούσαν να αποσπάσουν την προσοχή της εκκλησίας από τον Χριστό. Ήθελαν να φέρουν και άλλα πράγματα μέσα στη θρησκεία των χριστιανών στις Κολοσσές. Και τους ενθάρρυναν να αρχίσουν να κοιτάζουν αλλού για πνευματική εξύψωση. Τους έλεγαν ο Χριστός είναι καλός, ναι μεν, αλλά χρειάζεστε και άλλα πράγματα για να φτάσετε κοντά στο Θεό, να είσαστε πραγματικά πνευματικοί. Πρέπει να πιστεύετε και σε άλλα πράγματα. Και άρχισαν να τους λένε παράξενιές. Άρχισαν να τους λένε ότι πρέπει να τρώνε συγκεκριμένα φαγητά. Άρχισαν να τους λένε ότι πρέπει να πηγαίνουν μόνοι τους σε βουνά και να αυτοχτυπιούνται για να πάνε κοντά στο Θεό. Άρχισαν να τους λένε ότι πρέπει να λατρεύουν όχι μόνο τον Χριστό, αλλά και τους αγγέλους. Να προσεύχονται στους αγγέλους. Και παρουσίαζαν αυτές τις ιδέες σαν κάτι αναγκαίο στην πίστη του ανθρώπου. Και ο Παύλος δεν ήθελε η προσοχή των Κολοσσαών να αποσπαστεί. Δεν ήθελε να σταματήσουν να κοιτάζουν τον Χριστό και να αρχίζουν να βάζουν και άλλα πράγματα μέσα στην πίστη τους. Και έτσι ο Παύλος τους φέρνει μία απλή αλλά πανέμορφη απάντηση στο θέμα ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Τους φέρνει μπροστά από τον Χριστό και τους λέει αυτός είναι, για να τους αφήσει άφωνους. Για να μπορούν να στερεώσουν ξανά τα μάτια τους στον Ιησού και να καταλάβουν ότι είναι ασύγκριτος και δεν χρειάζεται κανείς και τίποτα άλλο. Ξέρετε, και εμείς ζούμε σε έναν κόσμο σήμερα που προσπαθεί να μας δελεάσει, να μας αποσπάσει την προσοχή από τον Χριστό, να μας δώσει και άλλα πράγματα για την πίστη μας. Να μας πείσει πως δεν είναι μόνο ο Χριστός που χρειάζεται, αν χρειάζεται καθόλου ο Χριστός. Και ο Παύλος για μας το μήνυμα του σήμερα είναι ότι πρέπει οι καρδιές μας να είναι πλήρες αφοσιωμένος σε Αυτόν. Και πώς προσπαθεί να μας βοηθήσει να αφοσιωθούμε σε Αυτόν, παρουσιάζοντας μας το μεγαλείο και τη δόξα και τη δύναμη του Χριστού. Παρουσιάζοντας μας το Χριστόν πρωτεύον σε όλα. Και θέλω να κοιτάξουμε μαζί 4 τρόπους που ο Παύλος μας δείχνει πώς ο Χριστός είναι πρωτεύον σε όλα, για να δούμε και εμείς πώς να σκεφτόμαστε για τον Χριστό. Και το πρώτο είναι αυτόν, ο Ιησούς, μας λέει ο Παύλος, είναι πρωτεύον σε όλα διότι είναι ο Θεός. Το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε στο εδάφιο 15 είναι την εξής φράση. Ο Ιησούς είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ίσως όταν ακούτε εκείνη τη φράση, είναι εικόνα του αόρατου Θεού, το μυαλό σας πάει στη γένεση και πολύ σωστά. Στη γένεση, να θυμάστε, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, πώς, κατ' εικόνα Θεού, στην εικόνα του Θεού. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά που μας παρουσιάζει εδώ ο Παύλος. Βλέπετε, ο Αδάμ δημιουργήθηκε σε εικόνα Θεού. Ο Ιησούς όμως δεν δημιουργήθηκε σε εικόνα Θεού. Τι μας λέει ο Παύλος? Είναι η εικόνα του Θεού. Ό,τι και να σημαίνει αυτή η φράση ότι είναι στην εικόνα του Θεού ο Ιησούς, είναι διαφορετικό από το τι σημαίνει για τον Αδάμ. Διότι ο Ιησούς δεν ήταν δημιούργημα. Δεν υπήρχε ποτέ στιγμή όπου δεν υπήρχε ο Ιησούς. Αλλά είναι ακόμα η εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς, αυτός που δεν δημιουργήθηκε αλλά είναι η εικόνα του Θεού, τι σημαίνει? Μερικοί που έχουν συγχυστεί λιγάκι λένε ότι χρησιμοποιά την λέξη εικόνα για να μας πει ότι ο Ιησούς ήταν σαν μια ζωγραφιά του Θεού, σαν έναν απεικόνισμα του Θεού. Και ξέρετε, η ζωγραφιά, η εικόνα, η φωτογραφία δεν είναι το πράγμα που δείχνει. Είναι ξεχώρο από αυτό που δείχνει. Όταν βλέπεις μια φωτογραφία του Ανδρέα, δεν είναι ο Ανδρέας εκεί, είναι η φωτογραφία του Ανδρέα. Είναι κάτι ξεχωριστό από τον Ανδρέα. Αλλά σου δείχνει πώς μοιάζει ο Ανδρέας. Και λένε έτσι, έτσι είναι ο Χριστός. Απλά μας δείχνει πώς μοιάζει ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός. Έτσι λένε μερικοί. Αλλά ξέρετε, όταν διαβάζουμε αυτά τα εδάφια εδώ και όταν σκεφτόμαστε τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος για να περιγράψει τον Ιησού Χριστό, είναι ολοφάνερο ότι ο Παύλος λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Χρησιμοποιεί ο Παύλος λόγια που ένας καλός Εβραίος, όπως ήταν ο Παύλος, ας μην ξεχνούμε, θα χρησιμοποιούσε μόνο για να μιλήσει για τον Θεό, τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τον Παντοδύναμον τον Θεό, τον Θεό που ήταν πάνω από όλη την πλάση, τον Δημιουργό Θεό. Σκεφτείτε λίγα από τα πράγματα που λέει ο Παύλος. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός συντηρεί τα πάντα. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πριν από όλα. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει δημιούργησε όλη τη χτίση. Ποιος άλλος εκτός από τον Θεό θα μπορούσε να τον περιγράψεις έτσι? Κανένας. Τότε γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη εικόνα ο Παύλος? Γιατί μας λέει ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού? Το χρησιμοποιεί τη λέξη πολύ απλά. Απλά να μας πει ότι ο Ιησούς είναι κάτι που βλέπεις. Μια εικόνα τι είναι? Είναι κάτι που μπορείς να το δεις με τα μάτια σου. Και με άλλα λόγια, μια εικόνα του αοράτου είναι κάτι που κάνει το αόρατο ορατό. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι κάτι που κάνει αυτό που δεν μπορείς να το δεις, να μπορείς να το βλέπεις. Ο Θεός περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη σαν αόρατος. Δεν μπορούσες να το δεις, αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος, όπως μας έλεγε και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι παρόλο που κανένας δεν είχε δει ποτέ το Θεό, ο Ιησούς μας το φανέρωσε. Ο Χριστός φανέρωσε το Θεό σε μας πώς? Αρκετά απλών κατά κρίβια. Όταν ενσαρκώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο αόρατος έγινε ορατός. Ο Θεός που δεν φαινόταν, ξαφνικά φαινόταν. Είχε δει κόσμο στον Χριστό. Και ο Παύλος λέει, αυτοί που είχαν δει τον Χριστό, είχαν δει τον Θεό. Γιατί? Διότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Και για να είμαστε σίγουροι, στο εδάφιο 19 μας λέει ο Παύλος ότι ολόκληρον το πλήρωμα της θεότητας, δεν υπονοείται εκεί το της θεότητας, του Θεού, ολόκληρον το πλήρωμα κατοίκησε στον Ιησού. Τι εννοεί? Εννοεί ότι όταν έβλεπες τον Ιησού, δεν ήταν το χέρι του ανθρώπινων, αλλά το πνεύμα του θεϊκών. Όχι, σου λέει, είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει μέρος του Θεού που δεν είναι Θεός. Όπως και δεν υπάρχει μέρος του Χριστού που δεν ήταν άνθρωπος. Είναι θαύμα πραγματικά, αλλά ο Παύλος δεν θέλει να είμαστε συγχυσμένοι γι' αυτόν. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος, ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Και γι' αυτόν είναι πρωτεύων πάνω απ' όλα, διότι είναι ο Θεός. Ο μόνος που μπορεί να διεκδικήσει τέτοιων τίτλων είναι ο Θεός. Ο μόνος που είναι πριν και πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Και ο Ιησούς είναι ο Θεός. Και διότι είναι ο Θεός, ο Χριστός είναι επίσης και ο Κύριος όλης της κτήσης, όλης της δημιουργίας. Και αυτό είναι ο δεύτερος τρόπος που μας παρουσιάζει ο Παύλος τον Χριστό. Μας λέει ο Παύλος ότι ο Χριστός είναι πρωτεύων σε όλα, διότι είναι ο Κύριος της κτήσης. Η λέξη κτήση είναι αρκετά απλή. Εννοεί τη δημιουργία και συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Τα πάντα που έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή ό,τι δεν είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η κτήση. Και ο Παύλος χρησιμοποιεί αρκετές λέξεις για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι Κύριος πάνω από όλη τη χτίση, δηλαδή όλη την δημιουργία. Γι' αυτό λέει, έχουμε αυτήν τη λίστα, ότι είναι αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και όλα που είναι πάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, τους θρόνους, τις κυριότητες, τις αρχές, τις εξουσίες. Τι θέλει να πει ο Παύλος? Θα μπορούσαμε να φάμε πολλή ώρα να αναλύσουμε την κάθε λέξη, αλλά ο σκοπός του είναι να καταλάβετε αυτόν. Είναι τα πάντα. Ό,τι βλέπεις, ό,τι υπάρχει, ό,τι δημιουργήθηκε, όλα αυτά τα δημιούργησε, λέει ο Παύλος, ο Χριστός. Και γι' αυτό αυτός είναι ο πρώτος λόγος που ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος της χτίσης, διότι δημιούργησε τα πάντα. Θυμάστε, ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του μας λέει ότι όλα έγιναν διαμέσου του Λόγου, δηλαδή του Χριστού. Και χωρίς τον Λόγο, χωρίς τον Χριστό, δεν υπήρχε τίποτα που έχει γίνει. Όλη η δημιουργία οφείλει την ύπαρξή της στον Χριστό. Όλη. Άρα ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της πραγματικότητας? Το πρώτο είναι το εξής, ότι μόνον ο Χριστός δίνει νόημα και σημασία και σκοπό στη δημιουργία του. Αυτός τα δημιούργησε, αυτός ξέρει γιατί τα δημιούργησε. Για να ξέρεις το σκοπό σου, πρέπει να ξέρεις το σκοπό που είχε για σέναν ο Χριστός όταν σε δημιούργησε. Και το δεύτερο πράγμα που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός των πάντων είναι ότι αυτός έχει τα δικαιώματα πάνω στη χτίση. Όλα του ανήκουν. Ξέρετε, διάβαζα προχθές για έναν άνθρωπο που δημιούργησε μια ταινία και είχε τα δικαιώματα στην ταινία, έτσι. Και κάποιος πήρε ένα μέρος της ταινίας και το έβαλε πάνω στο YouTube που το έβαλε και του έκανε μήνυση και πήρε εκατομμύρια. Γιατί? Διότι δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος την ταινία. Εκείνος είχε τα δικαιώματα της ταινίας. Εδώ ο Παύλος μας λέει, ο Χριστός έχει τα δικαιώματα στα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν ανήκει στο Χριστό. Διότι αυτός τα έπλασε. Άρα είναι Κύριος της χτίσης διότι δημιούργησε τα πάντα και είναι Κύριος της χτίσης δεύτερο διότι συντηρεί τα πάντα. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν συνεχίζει να υπάρχει χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, το 17ο και 18ο αιώνα υπήρχαν κάποιοι φιλόσοφοι της διαφώτισης που άρχισαν να λένε ότι υπήρχε ένας Θεός που ήταν ο δημιουργός Θεός, αλλά ήταν σαν ένας ρολογάς. Ένας ρολογάς τι κάνει, παίρνει το ρολόι, το στείνει, το διορθώνει, το δημιουργεί, ας το πούμε, και μετά το αφήνει εκεί και το ρολόι δουλεύει από μόνο του. Δεν πήγαινε ο ρολογάς κάθε δευτερόλεπτο να μετακινεί το χέρι του ρολογιού για να δουλέψει. Όχι, το αφήνει. Και αυτοί οι φιλόσοφοι έλεγαν ότι ο Θεός, ο δημιουργός, ήταν σαν ένας ρολογάς. Δημιούργησε τον κόσμο και τον άφησε να δουλεύει από μόνος του. Από μόνο του. Και τώρα στέκεται πάνω, εκεί ψηλά, και ίσως και χαχανίζει όταν βλέπει τις βλακίες που κάνουν κάτω στον κόσμο. Αλλά ούτε ενδιαφέρεται, ούτε έχει έλεγχο. Απλά το δημιούργησε και τ' άφησε. Ο Παύλος έρχεται και σου λέει, είναι το αντίθετο. Σου λέει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο δημιουργός Θεός, συντηρεί τα πάντα κάθε στιγμή. Όλα είναι στο χέρι του. Κάθε πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, κάθε αστέρι που λάμπει, κάθε οικοδομή που δεν πέφτει, κάθε δέντρο που φυτρώνει, κάθε καρδιά που χτυπά, κάθε ανάσα δική σου, είναι δική σου διότι το θέλησε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η δύναμη του. Αυτή είναι η εξουσία του. Όλα ανήκουν σε Αυτόν και Αυτός τα συντηρεί. Υπάρχεις και συνεχίζεις να υπάρχεις διότι ο Θεός, ο Χριστός, το θέλησε. Αν για μια στιγμή, ο Ιησούς σταματούσε να συντηρεί τον κόσμο με το λόγο του, όπως μας λέει προς Εβραίους, τότε όλα θα χανόνταν. Γιατί? Διότι Αυτός συντηρεί τα πάντα, κάθε στιγμή. Και αυτό για μας πρέπει να είναι μεγάλη παρηγοριά. Διότι σημαίνει ο Κύριος μας έχει τον έλεγχο. Τίποτα δεν τον εκπλήττει, τίποτα δεν του ξεφεύγει, τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτός να μην το ξέρει. Όχι, έχει τον έλεγχο. Αυτός έχει τον έλεγχο. Και τρίτον, ο Χριστός είναι Κύριος της χτίσης, διότι η κτίση χτίστηκε γι' Αυτόν. Έτσι μας λέει ο Παύλος στο 16, μας λέει ότι όλα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και για αυτόν. Με άλλα λόγια, όλα υπάρχουν για τον Χριστό. Ο σκοπός της δημιουργίας είναι για τον Χριστό. Μας το λέει ο Παύλος ξεκάθαρα αυτόν, όταν στο εδάφιο 15 μας λέει ότι ο Ιησούς ήταν ο πρωτότοκος κάθε κτήσης. Και κάποτε υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιεί ο Παύλος και ίσως χιλιάδες χρόνια μετά να στεκόμαστε να λέμε γιατί ρε Παύλο χρησιμοποιείς τούτη λέξη. Διότι αυτή η λέξη πρωτότοκος έχει συγχύσει πολλούς. Μάλιστα αιρετικές ομάδες όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν πιάσει αυτήν τη λέξη και μας λένε «Κοίτα, λέει πρωτότοκος και πρωτότοκος σημαίνει πρωτογεννημένος, άρα σημαίνει ότι ο Ιησούς ήταν δημιούργημα». Το πρώτο δημιούργημα, ο πρωτότοκος λένε, αλλά δημιούργημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρώτον, αλλού σε αυτά τα εδάφια μας έχει κάνει ξεκάθαρον ο Παύλος ότι ο Ιησούς δεν είναι δημιούργημα, μας έχει πει ο Ιησούς είναι πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Και επίσης δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά τους. Διότι η λέξη πρωτότοκος δεν έχει να κάνει με πρωτόκτιστος, με πρωτοδημιουργημένος, με πρωτογεννημένος. Η λέξη πρωτότοκος, ιδιαίτερα στον αρχαίο κόσμο, είχε να κάνει όχι με γέννα, αλλά με κληρονομιά. Ο πρωτότοκος ήταν ο γιος που θα κληρονομούσε. Η λέξη αυτή είναι λέξη κληρονομιάς. Ο Χριστός δεν είναι ο πρωτότοκος με την έννοια του δημιουργήθηκε πρώτος. Είναι ο πρωτότοκος διότι αυτός κληρονόμησε πρώτος. Διότι αυτός ήταν ο μονάκριβος γιος του Θεού για τον οποίο ο Πατέρας Θεός έκανε τα πάντα. Γιατί τα έκανε τα πάντα ο Θεός, ο Πατέρας, για να τα δώσει στο γιον του. Σκεφτείτε τη χαρά ενός πατέρα όταν φέρνει ένα δώρο σπίτι για το παιδί του και του το δίνει. Αυτή ήταν η χαρά του Πατέρα Θεού. Να πλάσει τα πάντα για να τα δώσει στο γιον του. Είμαι σε οικογενειακή επιχείρηση. Μου τα λέει ο παπάς μου αυτά. Μου λέει, τα κάνω όλα για σένα. Για να τα κληρονομήσεις. Έτσι ήταν και ο πατέρας. Τα έκανε τα πάντα για τον Ιησού. Για να τα κληρονομήσει. Και έχει σοβαρές επιπτώσεις αυτό. Σημαίνει ότι ο σκοπός όλης της δημιουργίας, ο σκοπός του κάθε φυτού, του κάθε ζώου, του κάθε ανθρώπου, είναι να βασιλεύει πάνω του ο Ιησούς. Είναι να δοξάζει και να προσκυνά και να λατρεύει τον Ιησού. Δημιουργήθηκες εσύ και εγώ για να είμαστε αυτοί που λατρεύουν τον βασιλιά. Που προσκυνούν και υπηρετούν τον βασιλιά Χριστό. Και το πρόβλημα είναι ότι κάτι πήγε στραβά. Διότι όταν βγαίνουμε έξω ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν λατρεύει τον Χριστό. Ξέρουν ότι πολλοί λατρεύουν άλλα πράγματα. Από τη στιγμή που το φίδι έπεισε τον Αδάμ και την Εύα. Να μην πιστεύουν τον Θεό, να μην λατρεύουν τον Θεό, αλλά να αρχίσουν να λατρεύουν τους εαυτούς τους. Από εκείνη τη στιγμή, όλη η ανθρωπότητα ξεκίνησε να λατρεύει άλλα πράγματα εκτός από εκείνων που έπρεπε να λατρεύουν. Όλη η ανθρωπότητα ξεκίνησε να δίνει την αγάπη της και τη λατρεία της σε άλλα πράγματα. Στον αρχαίο κόσμο ήταν ίσως στη φύση, σε άλλους θεούς. Και στη γενιά τη δική μας είναι στους ανθρώπους. Λατρεύουμε τον άνθρωπο. Όταν δεν εστιάζουμε τη λατρεία μας μονάχα στον Ιησού Χριστό, όταν τη μοιράζουμε με άλλα πράγματα, όταν δεν είναι αυτός πρωτεύων στη λατρεία τη δική μας, τότε είμαστε επαναστάτες εναντίον του πραγματικού βασιλιά. Και γι' αυτόν οι δυσιδαιμονίες στις Κολοσσές ήταν τόσο επικίνδυνες. Γι' αυτόν ο Παύλος τους μιλούσε για τον Χριστό. Διότι εκαλούσαν τους χριστιανούς να αρχίσουν να λατρεύουν άλλα πράγματα. Δημιουργήματα. Αντί να λατρεύουν μονάχα τον Δημιουργό. Ήταν πρόσκληση στους πιστούς της Κολοσσού να γίνουν ειδωλολάτρες και επαναστάτες. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, αδέρφια, ότι και εμείς, όταν μας προσκαλεί ο κόσμος να αφιερώνουμε τη λατρεία μας, την προσκύνηση μας, τη φερεγγιότητα μας, σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Ιησού Χριστό, τότε είναι μια πρόσκληση σε επανάσταση. Σαν Έλληνες μας αρέσει η Επανάσταση, έτσι. Δεν είναι καλή η Επανάσταση αυτή. Αυτή η Επανάσταση πάει κόντρα στο σκοπό που έχουμε σαν δημιουργήματά του. Υπάρχει θέση στην καρδιά μας μόνο για ένα βασιλιά. Και μόνο σε αυτόν τον βασιλιά οφείλεται όλη η δόξα και όλη η τιμή. Δεν οφείλεται λατρεία και προσκύνημα σε κανέναν, ούτε σε ανθρώπους ζωντανούς είτε νεκρούς, ούτε σε παραδόσεις, ούτε στα λεφτά, ούτε σε οτιδήποτε που είναι δημιούργημα. Μόνο στον Κύριο της χτίσης οφείλουμε τη λατρεία μας. Ο τρίτος λόγος που ο Ιησούς είναι ο πρωτεύων σε όλα, μας λέει ο Παύλος, είναι διότι είναι πρώτα Κύριος της χτίσης και δεύτερον Κύριος και κεφαλή της Εκκλησίας. Στο εδάφιο 18 μας λέει ο Παύλος ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Και αυτή η λέξη κεφαλή έχει πολλές έννοιες, αλλά εδώ φαίνεται ο Παύλος να εννοεί ότι ο Ιησούς είναι ο οδηγός μας, ο αρχηγός μας. Αυτός που μας οδηγά, που μας κατευθύνει. Έτσι κάνει μια κεφαλή για το σώμα, έτσι. Οδηγά το σώμα, του λέει του σώματος πού να πάει, διότι ο εγκέφαλος σου είναι εδώ. Και στο πλαίσιο της επιστολής αυτής, ο Παύλος λέει ότι ο Ιησούς είναι η αρχή, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Και όταν αναφέρεται εδώ ο Παύλος στο γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, αναφέρεται στην Ανάσταση. Αυτό λέει από τους νεκρούς. Εννοεί όταν ο Ιησούς εξήλθεν από τους νεκρούς, ήταν ο πρωτότοκος. Και μας λέει ο Παύλος ότι όταν ο Χριστός αναστήθηκε, ήταν αυτός μια αρχή. Ήταν το ξεκίνημα κάτι καινούριο. Βλέπετε, όταν αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε σε μια καινούρια ζωή, σε έναν καινούριο είδος ζωής. Έναν είδος ζωής που διέφερε δραματικά με τη ζωή που είχαν όλοι οι άνθρωποι πριν την Ανάστασή Του. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναστήθηκε σε έναν καινούριο σώμα και σε μια καινούρια ζωή. Δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναστήθηκε, έτσι. Η φημισμένη εκκλησία της Λάρνακας είναι ο Άγιος Λάζαρος. Και ξέρουμε ότι ο Άγιος Λάζαρος λίγες εβδομάδες πριν την Ανάσταση του Χριστού αναστήθηκε. Και ο Λάζαρος δεν ήταν καν ούτε αυτός ο πρώτος. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για πολλούς που αναστήθηκαν. Αλλά ο Λάζαρος ξαναπέθανε. Η Ανάσταση του Λάζαρου δεν ήταν σε μια καινούργια ζωή, ήταν στη ζωή που είχε πριν να πεθάνει την πρώτη φορά. Ο Χριστός όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε σε μια ζωή που δεν έχει τέλος. Αναστήθηκε σε μια ζωή αιώνια, σε μια ζωή άφθαρτη. Η Ανάσταση του Χριστού ήταν το ξεκίνημα μιας ζωής που δεν είχε δει κανένα στον κόσμο. Ήταν μια Ανάσταση σε ένα σώμα πάνω στο οποίο ο θάνατος δεν είχε πλέον καμία εξουσία. Και το πιο θαυμαστό για μας είναι ότι αυτή η Ανάσταση σε κάτι καινούριο ήταν μόνον η αρχή, μόνον το ξεκίνημα. Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος από πολλούς που θα αναστηθούν σε αυτήν την καινούρια ζωή. Όσοι είναι εν Χριστώ, μια μέρα θα αναστηθούν όπως Αυτός αναστήθηκε και θα Τον ακολουθήσουν σε μια άφθαρτη και αιώνια ζωή. Και η δική Του η Ανάσταση είναι η απόδειξη για μας ότι αυτό θα γίνει. Διότι ο Χριστός αναστήθηκε, ξέρουμε με σιγουριά πως και εμείς θα αναστηθούμε. Και όταν θα αναστηθούμε όχι μόνο σε μια καινούρια ζωή, αλλά σε μια καινούρια κληρονομιά. Προσέξτε ότι ο Παύλος χρησιμοποίησε ξανά τη λέξη πρωτότοκος. Είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Όταν αναστηθεί σε αυτήν την καινούρια ζωή, ο Ιησούς αναστήθηκε σε μια καινούρια κληρονομιά. Η παλιά η κληρονομιά ήταν ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Ήταν το βασίλειο αυτών που είχε καταραστεί λόγω της αμαρτίας. Αλλά στην Ανάστασή Του, ο Ιησούς αναστήθηκε για να βασιλεύσει πάνω σε έναν καινούριο βασίλειο. Ένα βασίλειο το οποίο δεν είναι όπως το παλιό. Είναι ένα βασίλειο στο οποίο ούτε σκουλίκι ούτε σκουριά μπορούν να φανίσουν. Είναι ένα βασίλειο στο οποίο δεν θα υπάρχει ο θάνατος. Είναι ένα βασίλειο όπου δεν θα υπάρχει ούτε η αμαρτία, ούτε ο πόλεμος. Είναι ένα βασίλειο όπου το αρνί και ο λύκος θα ξαπλώνουν δίπλα-δίπλα. Όπου δεν θα υπάρχει επανάσταση. Όπου όλοι θα δοξάζουν και θα λατρεύουν τον Ιησούν όπως έπρεπε από την αρχή. Και αν είμαστε εν Χριστώ, θα το κληρονομήσουμε και εμείς αυτό. Η υπόσχεση είναι όπου πάει αυτός, πάμε και εμείς μετά. Διότι είναι η κεφαλή μας. Εμείς θα αναστηθούμε για να βασιλεύσουμε μαζί του κάτω από αυτόν μια μέρα. Και κατά κάποιον τρόπο αυτόν το βασίλειο, αυτή η βασιλεία έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Ιησούς ήδη αναστήθηκε, ήδη βασιλεύει στο δεξί χέρι του Πατέρα και το βασίλειο έχει ήδη ξεκινήσει να εξαπλώνεται διαμέσου της Εκκλησίας. Και εμείς απολαμβάνουμε αυτόν το βασίλειο το καινούριο με το Άγιο Πνεύμα που κάθε μέρα μας συντηρεί, μας παρηγορεί, μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει. Αλλά όπως λένε και οι Εγγλέζοι, το καλύτερο ακόμα δεν έχει φτάσει. Ακόμα περιμένουμε το καλύτερο. Και θα το λάβουμε, θα λάβουμε αυτήν την τέλεια, την ολοκληρωμένη βασιλεία όταν ξυπνήσουμε την ημέρα της δεύτερης παρουσίας. Πρέπει να αναστηθούμε και εμείς σωματικά. Και τότε αδέρφια μου, τότε θα ζούμε μαζί του αιώνια στην καινούργια του βασιλεία. Για την ώρα πρέπει να υπομένουμε, να περιμένουμε. Αλλά έχουμε την εγγύηση του Αγίου Πνεύματος τώρα ότι θα γίνουν αυτά που μας υπόσχεται. Διότι αναστήθηκε και αυτός κληρονόμησε. Είναι πραγματική, πραγματικά είναι θαυμαστή η κληρονομιά, η υπόσχεση αυτή. Αλλά για να την απολαύσουμε αυτήν την καινούργια ζωή, αυτόν τον καινούριο βασίλειο, πρέπει πρώτα να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Και το τελευταίο μας σημείο είναι ότι ο Χριστός είναι ο πρωτεύων σε όλο, διότι αυτός μόνο μας φέρνει αυτήν την ειρήνη. Από τη στιγμή που ο Αδάμ αμάρτησε, όλη η ανθρωπότητα αμάρτησε μαζί του. Και η αμαρτία έφερε μια κατάρα. Μια τρομερή κατάρα. Αιώνια έχθρα με τον Θεό. Και οι εχθροί του Θεού, οι επαναστάτες εναντίον του δεν μπορούν να ελπίζουν στις υποσχέσεις της καινούργιας ζωής. Δεν υπάρχει για αυτούς μια άφθαρτη ζωή. Πώς μπορούσαμε εμείς που ήμασταν κάποτε εχθροί του, τώρα να είμαστε φίλοι του? Μπορούμε, διότι ο Χριστός έφερε ειρήνη σε μας και συμφιλίωσε τη χτίση με τον Θεό. Και το έκαμε, ο Παύλος μας λέει, διαμέσου του αίματος του Σταυρού του. Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ενσαρκώθηκε, έζησε μια ανθρώπινη ζωή και μετά πήγε στο Σταυρό. Και εκεί στο Σταυρό φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και έλαβε την τιμωρία της κατάρας που μας άξιζε εμάς, το θάνατο. Και με αυτόν τον θάνατο σήκωσε την κατάρα από μας. Και εκεί που ήμασταν εχθροί του Θεού, μας λέει ο Παύλος, τώρα είμαστε συμφιλιωμένοι μαζί του. Έχουμε ειρήνη μαζί του. Και όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη χτίση. Η κατάρα δεν έπεσε μόνο πάνω στην ανθρωπότητα, έπεσε πάνω σε ολόκληρη τη δημιουργία, αλλά με το θάνατο του ο Ιησούς συμφιλιώνει τα πάντα. Και όσοι είναι εν Χριστώ απολαμβάνουν το γεγονός ότι το αίμα του τους έχει καθαρίσει και ότι η κατάρα έχει φύγει από πάνω τους. Αυτοί θα ζήσουν στην καινούρια βασιλεία. Αλλά όσοι δεν είναι εν Χριστώ παραμένουν εχθροί. Και το ερώτημα για τον καθένα μας είναι αυτό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό? αν δεν έχεις έρθει στον Ιησού Χριστό στα γόνατα σου. Αν δεν έχεις πιστέψει στο όνομα Του. Αν δεν έχεις ζητήσει συγχώρεση για τις αμαρτίες σου. Αν δεν έχεις πιστέψει ότι με το αίμα Του μόνον και το δικό Του το αίμα μονάχα Αυτός έχει κάνει ειρήνη για σένα με το Θεό. Τότε δεν έχεις συμφιλειωθεί με τον πλάστη σου. Και αν δεν έχεις συμφιλειωθεί μαζί Του, οι υποσχέσεις δεν είναι για σένα. Και έχεις να περιμένεις ένα θλιβερό τέλος. Τα καλά τα νέα είναι ότι ακόμα μπορείς να έρθεις στο Χριστό. Ακόμα μπορείς να συμφιλειωθείς με τον Θεό. Αν πιστέψεις το όνομα Του. Αν πιστέψεις ότι με το θάνατο Του στο Σταυρό σε καθάρισε από τις αμαρτίες σου και σήκωσε την κατάρα του θανάτου και τις αμαρτίες από πάνω σου, τότε μπορείς να έχεις ειρήνη αιώνια με τον Θεό. Και μόνον ο Χριστός μπορεί να σου το δώσει. Κανείς άλλος. Κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να σηκώσει την κατάρα εκτός από τον Χριστό. Σε αυτά τα εδάφια, ο Παύλος μας έχει παρουσιάσει τον Ιησού και είναι ασύγκριτος. Μόνο στο Χριστό ανήκει όλη η δόξα μας, όλη η λατρεία μας, όλη η τιμή μας. Και το ερώτημα είναι, πού δίνουμε τη λατρεία μας, ποιον προσκυνούμε. Αν κοιτάζουμε σε ανθρώπους, σε παραδόσεις, σε πνευματικές εμπειρίες, ακόμα αδέρφια και στην Εκκλησία. Αν νομίζουμε πως ο Χριστός δεν αρκεί, ότι χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω, αν αφιερώνουμε αλλού εκτός από τον Χριστό την καρδιά μας, τότε είμαστε εχθροί Του. Αλλά αν είναι Αυτός πρωτεύων στη ζωή Του, είσαι δικός Σου. Και ο Παύλος θέλει να σε ενθαρρύνει, να παραμείνεις εστιασμένος στον Ιησού. Μην αφήνεις τίποτα να σου αποσπά την προσοχή σου, την καρδιά σου, τη ζωή σου από το να την αφιερώνεις σε Αυτόν. Ο κόσμος θέλει να σε δελεάσει, να σε πάρει μακριά Του, να σε κάνει να πιστεύεις σε άλλες αλήθειες. Αλλά η πραγματικότητα πως η αλήθεια βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο Του. Και για να μην σου αποσπάται η προσοχή σου, νομίζω η λύση είναι αρκετά απλή. Όπως πηγαίνεις και βλέπεις τα αστέρια στη νύχτα και μένεις με δέος, έλα σε αυτόν τον κεφάλαιο. Στάθουν μπροστά στα λόγια του Παύλου και μείνε με δέος. Στάθουν με δέος μπροστά από το ποιος είναι ο Χριστός. Κάθε μέρα έλα στο Ευαγγέλιο Του. Αφοσιώθου στο πρόσωπο Του. Πίστου ξανά και ξανά για το ποιος είναι, για το μεγαλείο Του, τη δύναμη Του, την επάρκεια Του. Και θυμήσου ότι ό,τι και να σου προσφέρει ο κόσμος, είναι όπως είπε ο Παύλος στη Φιλιππησίους, ζημιά και σκύβαλα μπροστά στον ασύγκριτο Χριστό. Ας προσευχηθούμε.